Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 նոյեմբերի 9-ն է, լրացել է 2020-ի Եռակողմ հայտարարության ընդունման 3-րդ տարին։ Կառավարությունը նորից կօգնի տեղահանվածներին։ Մոսկվան պնդում է, թե ռուսները պետք է վերահսկեն Ադրբեջանից Նախիջևան տանող ճանապարհը։ Հայաստանի և Հնդկաստանի համագործակցությունը զենքի ասպարեզում։ Սյունիքի նախկին նահանգապետի որդուն ի վերջո ձերբակալել են։ Զրույց մեր տաղավարում միջազգային անդրադարձ Վրաստանը ստացավ Եվրամիությանն ընդհանակցելու թեկնածուի կարգավիճակ։ Իսրայելի և Համասի պատերազմը շարունակվում է պատահար Աղթալայի հանքում, բայց նախ հրաշվել Ալքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր լրանում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության ստորագրման 3-րդ տարին։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած փաստաթղթով կանգ առավ 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած պատերազմը։ Հայկական կողմը Ադրբեջանին հանձնեց Լեռնային Ղարաբաղին հարակից բոլոր 7 շրջանները, Արցախում տեղակայվեցին ռուս խաղապահներ։ Այսօրվա դրությամբ ռուս խաղապահների ներկայությամբ Արցախում էթնիկ զտումներ են իրականացվել։ Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախից մնացած մասի վրա, 100 հազարից ավելի մարդ բռնի տեղահանվեց Հայաստան։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ աշխատանքային այցով մեկնել է Ֆրանսիա։ Ըստ վարչապետի գրասենյակի, այսօր նախատեսված է Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Փաշինյանը Փարիզում մասնակցելու է խաղաղության համաժողովին, վաղը նախատեսված է նրա ելույթը։ Ֆրանսիայի նախագահը այսօր բացելով համաժողովը իր ելույթում ասել է, որ Գազայի հատվածում անհրաժեշտ է որքան հնարավոր է շուտ հումանիտար դադար հայտարարել և աշխատել զինադադար հաստատելու վրա։ Փարիզի համաժողովին մասնակցում են շուրջ 8 տասնյակ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, Իսրայելը համաժողովին չի մասնակցում։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը կմեկնի Բրյուսել, որտեղ վաղը կմասնակցի Հայաստանի ռազմավարական ապագան Հայաստան-Եվրոպա խորագրով համաժողովին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հայտնել է, որ մասնակցելու է նոյեմբերի 23-ին Մինսկում կայանալիք ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության վերաբերյալ որոշում դեռ ընդունված չէ, այսօր ասել է փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը, նշելով, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարց Հայաստանը այս պահին չի քննարկում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա բրիֆինգում մեկնաբանելով Հայաստանի կառավարության որոշումը, ըստ որի միջազգային հաղորդակցության ուղիների անվտանգությունը ապահովելու համար ազգային անվտանգության կազմում հատուկ ստորաբաժանում է ստեղծվել, ասել է, թե ըստ Եռակողմ համաձայնագրերի Ադրբեջանի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունը իրականացնելու է Ռուսաստանի սահմանապատ դաշնային ծառայությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշկենտում անցկացված տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովում իր ելույթում ասել է, որ չափազանց կարևոր է մոտ ապագայում տրանսպորտային գծեր իրականացնել, որոնք կմիացնեն Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանին։ Գագաթաժողովի շրջանակում կայացել է Թուրքիա և Իրանի նախագահներ Էրդողանի և Էբրահիմ Ռայսի հանդիպումը։ Քննարկվել է Գազայի հատվածի իրավիճակը։ Էրդողանն ասել է, որ Թուրքիան պատրաստ է երաշխավորի դեր ստանձնել Գազայի հատվածում Իսրայելի և պաղեստինցիների միջև ճգնաժամը լուծելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին այցելել է Ղազախստան, նրա հետ հանդիպմանը Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը Պուտինի այցը պատմական է գնահատել։ Այս տարվա ընթացքում սա երկու երկրների նախագահների 5-րդ հանդիպումն է։ Իսրայելի բանակը X սոցցանցում արված գրառմամբ տեղեկացնում է, որ 10 ժամ տևած մարտերի արդյունքում Գազայի հատվածի արևմուտքում Ջաբլայայում հաջողվել է գրավել Համասի հենակետը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը ժամանել է Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելի, նա և պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Հնդկաստանի գործընկերների հետ բանակցությունների ուշադրության կենտրոնում լինելու է Հնդկախաղաղ օվկիանոսային տարածաշրջանի մարտահրավերները և Չինաստանի հետ կապված մտահոգությունները։ Պետքարտուղարը Նյու Դելի է ժամանելու Հարավային Կորեայից։ Այսօր այնտեղ կայացած բրիֆինգում Բլինքենը կիսել է Սեուլի մտահոգությունները, կապված Հյուսիսային Կորեայի և Ռուսաստանի միջև ռազմական համագործակցության հետ, ինչը Բլինքենը համեմատել է երկողմ երթևեկության փողոցի հետ, զենքի, հոսքի և տեխնիկական աջակցություն փոխանակելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը Հայոց երրորդ հանրապետության 3 տասնամյակների պատմության ամենատխուր օրերից մեկը նոյեմբերի 9-ն է։ 3 տարի է անցել 2020-ից, հարևանների հետ խաղաղություն չկա, Արցախը հայատապվել է, թիվ 1 դաշնակցի, ինչպես նաև նրա հեղինակած ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունները մեղմ ասած լավատեսություն չեն ներշնչում։ Այս և հրատապ այլ թեմաների մասին այսօր խոսել է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Խաղաղության պայմանագրի անկյունաքարը պետք է լինի երկու երկրների միջև սահմանագծի ամրագրումը, ԽՍՀՄ 75 թվի քարտեզներով։ Կառավարության նիստից հետո հայտարարեց արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանը։ Չնայած վարչապետն ասում էր, խաղաղության պայմանագրի 3 սկզբունքները համաձայնեցված են, իսկ իշխանությունում նաև մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիրն իրականություն համարող լավատեսներ կան, փոխնախարարը մի շարք հարցեր թվարկեց, որոնց շուրջ Երևանն ու Բաքուն չունեն համաձայնություններ։
Մեզ համար շարունակում է շատ սկզբունքային մնալ սահմանագծի հստակեցման հարցը։ Կարևոր հարցերից է մնում նաև ապաշրջափակման գործընթացի 4 սկզբունքների արձանագրումը, որոնք նաև արձանագրված են Գրանադայի հայտարարության մեջ։ Կարևոր է լինելու նաև վեճերի կարգավորման հստակ մեխանիզմի ստեղծումը։ Սրանք այն հարցերն են, որոնց շուրջ դեռևս պիտի երկու կողմերը մոտեցնեն իրենց դիրքորոշումները։
Արդյոք խաղաղության պայմանագիրը կնքելու Բաքվի պայմանը 8 գյուղերի վերադարձն է։ Հարցին Վահան Կոստանյանն ուղիղ այո կամ ոչ չպատասխանեց։ Դա դելիմիտացիային առնչվող խնդիր համարեց։ Սահմանազատման հայկական ու ադրբեջանական հանձնաժողովները վերջին անգամ այս տարվա հուլիսին են հանդիպել։ Դա փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի ու Շահին Մուստաֆաևի նախագահությամբ 4-րդ բանակցությունն էր։ Բաքուն և 8 գյուղերի վերադարձ է պահանջում և հայտարարում, թե համաձայնագրի համար ոչ մի պայման չի դնում։
Նման պահանջ կա Բաքվի կողմից։
Ես նշեցի, որ նման խնդիրները պիտի քննարկվեն դելիմիտացիայի հանձնաժողովում։ Այս պահին դեռևս նոր նիստի անցկացման ժամկետներ չկան։
Այս պահին, ըստ փոխարտգորձ նախարար Կոստանյանի, նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների նոր հանդիպման հստակ պայմանավորվածություն չկա։ Գրանադայում Փաշինյանի ու եվրոպական լիդերների հանդիպման Նալիևը հրաժարվեց մասնակցել։ Բրյուսելում Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Եռակողմ բանակցությունների ժամանակ չգտավ։ Արդյոք բանակցությունները փակուղում են։
Միջնորդները աշխատանք են իրականացնում նաև նոր հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Գիտեք, որ երեք Երևանում էր նաև ամերիկացի համանախագահ Լուիս Բոնոն, մենք մշտական կոնտակտի մեջ են գտնվում նաև մյուս միջնորդների հետ, այնպես որ սպասում ենք, որպիսի տեղի կունենա նոր հանդիպում, մակարդակի, վայրի և միջնորդի մասին այս պահին դեռևս կդժվարանա մասնակցել։
Բոլոր գործընկերները կարող են աջակցել խաղաղության գործընթացին, մեկնաբանելով Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի հայտարարությունը, թե հայ-ադրբեջանական կարգավորումը հնարավոր է միայն ոչ տարածաշրջանային երկրների չմիջամտության դեպքում, ասաց Կոստանյանը։
Ես չգիտեմ, ինչ նկատի ունի Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտոնյան։
Փոխարտգործնախարարը չբացառեց, որ վարչապետ Փաշինյանը կարող է նաև չմասնակցել նոյեմբերի 23-ին Մինսկում անցկացվելիք ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի, բայց հստակեցրեց, ռազմական դաշինքից դուրս գալու գործընթաց այս պահին չկա։ Հայ-ռուսական կոշտ մեղադրանքների պայմաններում Երևանն այս տարի չի մասնակցել Մոսկվայի առաջնորդած կառույցներում մի շարք հանդիպում քննարկումների, թե ՀԱՊԿ-ի, թե ԱՊՀ ձևաչափով։ Վերջին անգամ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը չմեկնեց Մոսկվա ԱՊՀ պաշտոնակիցների հետ հանդիպմանը։
Տեսականորեն հնարավոր է եւ մասնակցել, եւ չմասնակցել։
Իդեպ Վահան Կոստանյանն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի բռնի տեղահանումը նաև միջազգային հանրության անգործության հետևանք համարեց։ Ասած, դեռ Լաչինի միջանցքի փակումից առաջ ադեկվատ չէին արձագանքում իրավիճակին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայում տակավին ենթադրում են, որ կարելի է խախտել նոյեմբերի 9-ի երրակողմ համաձայնագրի կետերից շատերը, բայց եւ պնդել, թե տեսեք, կա դրանում մի կետ, որով ռուսները պետք է հսկեն Ադրբեջանից Նախիջևան Հայաստանի տարածքով անցնող ճանապարհը, դե տվեք մեզ այդ ճանապարհը, որ հսկենք։ Մինչդեռ չի կարող գործող համարվել որևէ պայմանագիր, եթե դրա կետերից մի քանիսը իմաստը կորցրել են եւ այն ստորագրած կողմերից մեկը չի ուզում ճանաչել այդ աղճատված փաստաթուղթը։ Երևի ռուսները համոզված են, որ Հայաստանի ղեկավարները գլուխները կախ, ամոթխած, մեղավոր ժպիտը դեմքներին պետք է գնան զգուշորեն թակեն Կրեմլի դուռը ու խնդրեն ներս թողնել։ Համենայն դեպս այսօր ռուսները քննադատում են հայկական կողմի քայլերը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Մոսկվան կրկին հայտարարում է, թե Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային կապը պետք է վերահսկեն ոչ թե հայերը, այլ Ռուսաստանի անվտանգության ծառայության սահմանապահները։ Արտգոսնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան պնդել է, թե այդ մասին նշված է նոյեմբերի 9-ի և դրանից հետո ստորագրված երակողմ փաստաթղթերում։
Կոմունիկացիա, хотел бы обратить опять же внимание на то, что в соответствии с упомянутыми
իմ նշած երակողմ պայմանագրերի համաձայն տրանսպորտային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև պետք է վերահսկվի Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության ծառայության սահմանային ծառայության կողմից։
Призваны осуществлять органы пограничной службы ФСБ России։
Հայկական կողմը իր հերթին պնդում է, երբեք եւ որևէ փաստաթղթով չի ստանձնել սահմանային վերահսկողությունը երրորդ երկրի հանձնելու պարտավորություն։
Այսինքն մենք պատրաստ ենք արդյոք բացել մեր ճանապարհները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար։ Այո, պատրաստ ենք եւ ինչպես արձանագրվել է, դա պետք է տեղի ունենա Հայաստանի ինքնիշխանության, իրավազորության հիմա, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ օրինակ ոչ մի երրորդ ուժ Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի նկատմամբ վերահսկողություն պետք է չունենա։
Հայտարարության 9-րդ կետում նշվում է, Հայաստանը երաշխավորում է Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բերների անխոչընդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվում են Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Այդ հայտարարության և մինչ օրս հրապարակված որևէ այլ փաստաթղթում հստակ չի նշվում, ինչպես են Ռուսաստանը սահմանապահ ծառայությունները իրականացնելու վերահսկողությունը, ինչ մեխանիզմներով եւ ինչ կետերում։ Մոսկվան, սակայն, այսօր կրկին պնդել է, թե տարածաշրջանի ապաշրջափակմանը հենց այդ պայմաններով է պատրաստ աջակցել եւ այդ նպատակով կողմերի միջև անցած տարիներին 12 հանդիպում է կազմակերպել փող վարչապետների մակարդակով։
Удалось плотную приблизиться к выходу на пакетное решение։
Մենք շատ մոտ ենք փաթեթային լուծմանը, որը ձեռնտու կլինի կողմերին։ Ցավոք սրտի այս հարցերին դեռ չի հաջողվել վերջակետ դնել։ Ինչ որ մեկը չունի դա անելու քաղաքական կամքը եւ դա մենք չենք։ Ինչպես նախկինում մենք պատրաստ ենք անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերել տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունները բացելու համար։
По-прежнему мы готовы։
Միաժամանակ Զախարովան այսօր ասել է, թե Հայաստանի վարչապետի ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը համահունչ է այն առաջարկներին, որոնք քննարկվել են Մոսկվայի նախաձեռնությամբ։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության, այդ հարցի շուրջ քննարկումները կարող են շարունակվել Թուրքիայում 3+3 ձեվ Աչափի հաջորդ հանդիպման ժամանակ։ Հարավային Կովկասի երկրների ու նրանց 3 հարևանների Թուրքիա, Իրան և Ռուսաստանի այդ հանդիպումը նախատեսված է հաջորդ տարվա սկզբին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Ադրբեջանում ծայրաստիճան նյարդայնացած են ընդունում ռազմական ոլորտում Հայաստանի շփումները Ֆրանսիայի, Հնդկաստանի կամ որևէ այլ երկրի հետ։ Թուրքիայի, Իսրայելի, Պակիստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ նախքան ռուս-ուկրաինական պատերազմը նաեւ Ուկրաինայի հետ զենքի միլիարդների գործարքներ կնքած Ադրբեջանում զարմանում են, որ հայերն են համարձակվում զինվել։ Այսօր օրակարգում Հնդկաստանի հետ համագործակցությունն է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը չի հաստատում, բայց նաև չի հերքում ավելի քան 41 միլիոն դոլարի հնդկական արտադրության հակադրոնային համակարգեր ձեռք բերելու տեղեկությունը։ Դելիում լույս տեսնող The Eurasian Times պարբերականը նախորդին տեղեկացրեց, որ բնակահրթիռային համակարգերից հետո Երևանն այս անգամ էլ Zen Technologies ընկերության հետ անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարող համակարգեր ձեռք բերելու շուրջ պայմանագիր է կնքել Ադրբեջանի կամիկաձեների դեմ կիրառելու համար։
Պետք է ասեմ, որ Հնդկաստանի հետ մեր ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բավականին ընդլայնված բնույթ ունի, բայց թե ինչ տեխնիկական միջոցներ, ինչ զինատեսակներ, ինչ պաշտպանական կամ ձեր ասած էլեկտրոնային պայքարի միջոցներ ձեռք կբերվեն ապագայում և ինչ պայմանավորվածություններ կան, այս պահին չեմ կարող ասել և չեմ կարող նաև հաստատել հնդկական մամուլի հրապարակումները կամ հերքել։
Zen Technologies հակադրոնային համակարգը իր արդյունավետությունն ապացուցած տեխնոլոգիա է։ Այն փորձարկվել է Հնդկաստանի օթային ուժերի կողմից, և այժմ հնդկական բանակն ավելի քան 27 միլիոն դոլարի 20 միավոր համակարգեր է պատվիրել, որոնց առաքումը տեղի կունենա հաջորդ տարվա մարտին։ Հայաստանում գիտակցել են, որ եթե Հնդկաստանի զինված ուժերը ձեռք են բերում այդ համակարգերը, ապա դրանք պետք է որ լավը լինեն, իր աղբյուրներին հղումանելով գրում է պարբերականը։ Հակադրոնային այս համակարգը ըստ ընկերության կարողանում է հայտնաբերել դասակարգել անօթաչու թռչող սարքերը, խափանելով նրանց կապն ու GPS համակարգերը, որոնց հետևանքով անօթաչու թռչող սարքերն այլևս չեն կարողանում թռչել։
Moment the threat is confirmed, the system uses RF jammers to neutralize the drone's communication system and GPS signals.
Ընկերությունն ընդգծում է, եթե դրոններին հաջողվում է շարունակել թռիչքը, այս դեպքում էլ Zen համակարգը համաժամանակյա տվյալներ է փոխանցում հակաութային համակարգերին, որոնք ճշգրտորեն կարող են խոցել դրոնները։ Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. Հակադրոնային պաշտպանությունը շատ կարևոր ուղղություն է, այն անընդհատ զարգանում է և փոփոխվում, ի հայտ են գալիս նոր զինատեսակներ, որոնց հակազդման համար անհրաժեշտ են նոր համակարգեր։
Կարող ենք ասել, որ արդեն մենք ունենք այդ ռեսուրսը դիմակայելու այդ անօթաչու թռչող սարքերից եկող վտանգներին։
Աշխարհում նման պետություն չկա, որ կարող է ասել, որ ինքը կարող է 100% պաշտպանվել և իր հակաութային պաշտպանությունը գործում է 100% օգտակարությամբ, նման պետություն գոյություն չունի։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են ռմբակոծում Իսրայելի տարածքները և այն էլ ռմբակոծում են այնպիսի հերթերներով, որոնք շատ էժան են և բարդ կառուցվածք և մանյովրականություն չունեն, բայց ռմբակոծում են այնպես, որ շատ հեռու է ներկայումս այն համոզվածությունը, որ վերջ մի օր կգա, որ օդը կփակվի ամբողջությամբ։ Ուղղակի հակաթային պաշտպանությունը պետք է լինի էֆեկտիվ և հնարավորինս նրա խոցման հավանականությունը բարձր լինի։ Ներկայումս աշխատանքներ են տանում և պետք է ասեմ, որ ոչ, այդպիսի իրավիճակ չկա, որ մենք ասենք արդեն լավ է և ամեն ինչ ունենք և պաշտպանված ենք։
Իդեպ, The Eurasian Times-ը տեղեկացնում է, որ Երևանի հետ ավելի քան 41 միլիոն դոլարի հակադրոնային համակարգերի ձեռքբերման պայմանագրից բացի, Zen ընկերությունը նաև որոշում է կայացրել մասնաճյուղ բացել Հայաստանում, փորձարկելով բիզնես հնարավորություններն այստեղ, ինչպես նաև իրականացնել վաճառքի, աջակցության և սպասարկման ապահովում։ Հնդկական պարբերականը շեշտում է, որ Հայաստանը Հնդկաստանի ռազմավարական գործընկերն է դարձել։ 2022-ին, երբ Հնդկաստանը պայմանագիր կնքեց Հայաստանի հետ շուրջ 250 միլիոն ԱՄՆ դոլար աջակցությամբ զինամթերք մատակարարելու, այդ թվում պինակահրթիռային կայաններ ձեռք բերելու վերաբերյալ, տպավորություն ստեղծվեց, որ այդ կերպ New Daily-ին իր կողմնորոշումն է ցույց տալիս հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում։ Դա Հնդկաստանի կողմից պինակայի առաջին արտահանումն էր, գրում է պարբերականը, ընդգծելով, որ թեև Հնդկաստանը հրապարակային չի հաստատել, որ Հայաստանին մատակարարել է նաև ԱԿՇ համակարգեր, սակայն Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարության հովանու ներքո գործող Bharat Dynamics ընկերությունը տեղեկացրել է, որ արտահանման պատվեր է ստացել բարեկամ մի երկրից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս գործարքների մասին տեղեկություններն առայժմ չի հաստատել, բայց եւ չի հերքել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս վերջին դժնդակ տարիների ընթացքում Արցախյան կարգախոսները հանգամանքների բերումով խմբագրվել են։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, սա զայրացրել է հարևանների լիդերին, ով դեռ 44 օրայից առաջ Վալդայան ֆորումներից մեկում պատասխանել է, թե Ղարաբաղը Ադրբեջան է եւ բացականչական նշան։ Կարգախոսների էվոլյուցիան արտահայտում է նաև բանակցային գործընթացի տարբեր փուլերը։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախում կա ապագա, Արցախում ապագա կա։
Հայաստանի վարչապետի այս հավաստիացումից եւ նոեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունից ուղիղ 3 տարի անց Լեռնային Ղարաբաղում գրեթե հայ չկա։ Արցախն էլ ամբողջությամբ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Այս տարիներին Հայաստանի իշխանությունը մի քանի անգամ փոխեց դիրքորոշումը հակամարտության կարգավորման հարցում։ Երակողմ հայտարարության ստորագրումից 3 օր անց Նիկոլ Փաշինյանը դիմեց ժողովրդին, պնդելով, թե այդ փաստաթղթով Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բովանդակային լուծում նախատեսված չէ։ Հետևապես Արցախի կարգավիճակի վերջնական կարգավորումը Հայաստանի բացարձակ առաջնահերթությունն է, իսկ հայկական կողմի դիրքորոշումը նույնն է, ինչ նախապատերազմյան փուլում՝ հասնել Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման։
Արցախի միջազգային ճանաչման համար հիմա կան ավելի ծառակշիռ փաստարկներ։
Ֆրանսիայի սենատի կայացրած որոշումը պատմական է։ Արցախի միջազգային ճանաչումը մտնում է միջազգային օրակարգ։ Facebook-յան իր էջում գրել էր Փաշինյանը զինադադարի ստորագրումից մոտ 1 շաբաթ անց։ Այդ օրերին ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը նրան մեղադրում էին կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ ստորագրելու համար, իսկ Երևանի փողոցներում հազարավոր քաղաքացիներ պահանջում էին Փաշինյանի հրաժարականը։ Ի պատասխան իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ընդդում էր. Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի անջատում հանուն փրկության բանաձևով։ 21 թվականի ապրիլին կառավարության ծրագրի քննարկմանը Հայաստանի վարչապետը անգամ հայտարարում էր Շուշիի եւ Հադրութի դեօկուպացիայի մասին։
Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք քաղաքական հարց, որպես քաղաքական եւ ոչ թե ռազմական հարց, ուզում եմ բոլորիս ուշադրություն հրավիրել այս փաստի վրա, որպես բանակցային հարց, այո, պետք է դնենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի դեօկուպացիայի խնդիրը։
Հետագայում այս դրույթը ընդգրկվեց նաև քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրում, որը սակայն ընտրություններից հետո կուսակցությունը անաղմուկ խմբագրեց։ Ընտրություններից առաջ Փաշինյանը նաև հայտարարում էր. «Հազարավոր զինվորներ պատերազմում զոհվեցին, որ մենք կարողանանք հայտարարել Ղարաբաղի հարցը կա եւ չի փակվել»։
Մնացորդ նվիրված ենք Արցախի մեր եղբայրներին ու քույրերին եւ Արցախի խնդրի արդարացի կարգավորմանը։
Վերընտրվելուց հետո արդեն Փաշինյանը ներկայացրեց կառավարության նոր ծրագիրը, որում դեօկուպացիայի մասին խոսք չկար։ Առաջիկա 5 տարիների գլխավոր խնդիրների շարքում սակայն գրված էր հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ եւ համապարփակ կարգավորմանը։
Համանախագահները փաստել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորված չէ եւ հարցի համապարփակ եւ տևական կարգավորումը պետք է տեղի ունենա կողմերին հայտնի սկզբունքների հիման վրա։
Այդ օրը Փաշինյանը վստահեցրեց, թե Հայաստանը պատրաստ է բանակցային գործընթացում ներգրավվել թե բարձր, թե բարձրագույն մակարդակում եւ սպասում է կոնկրետ առաջարկների ԵԱՀԿ Միսկի խմբի միջնորդությամբ։ Համանախագահների հետ բանակցություններ սակայն այդպես էլ չեղան։ Նախ Ալիևը պնդեց, թե հարցը լուծել է եւ միջնորդների կարիքը չունի, իսկ ավելի ուշ, երբ Ռուսաստանը հարցակվեց Ուկրաինայի վրա, դադարեցին համագործակցել նաեւ համանախագահող երկրները։ Այդ ֆոնին հրետորաբանությունը փոխեց նաեւ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմից 1.5 տարի անց օրակարգ բերելով նոր թեզ։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. «Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ»։
Այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե միջազգային հանրությունից ովքեր էին նման ուղերձղել եւ դրա դիմաց ինչ կոնսոլիդացիա էին խոստացել, բայց այդ շրջանում Հայաստանի բանակցողները ինքնորոշումից այլևս չէին խոսում։ Փոխարենը պնդում էին, պետք է ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունն ու իրավունքները եւ դրանից բխեցնել կարգավիճակը։ Ադրբեջանը մերժեց նաեւ այս օրակարգը, իսկ արդեն 2022 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի վրա ադրբեջանական հարձակումից շաբաթներ անց Պրահայում Փաշինյանը ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Տևական ժամանակ հստակ չէր ասվում, արդյոք դա նշանակում է, որ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում։
Մենք հստակ ասել ենք, որ դեմարկացիա, դելիմիտացիայի գործընթացը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման գործընթացը հստակ տարանջատված են իրարից։
Ալիևը Բաքվից պահանջում էր, եթե Փաշինյանը ասել է «ան», պետք է «բ»-ն էլ ասի, ու ընդունի, որ Ղարաբաղն Ադրբեջան է։ Կես տարի չանցած Փաշինյանը նաև այդ մասին հայտարարեց.
86.6000 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Բայց նաև պետք է արձանագրել, որ մենք ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Բաքու Ստեփանակերտ ֆորմատում։
Այս հարցով եւս Երևանը բանակցային գործընթացում առաջընթացի չհասավ։ Բաքուն պնդեց, Ղարաբաղի հայերն իր քաղաքացիներն են, որոնց հետ խոսելու համար միջազգային միջնորդներ պետք չեն։ Զուգահեռ փակվեց Լաչինի միջանցքը։ Գրեթե ամեն շաբաթ կառավարության նիստերին վարչապետ Փաշինյանը պնդում էր, Ադրբեջանը էթնիկ զտումների եւ ցեղասպանության է պատրաստվում։
Ճնշումը հասցնել ինչ որ մի կուլմինացիոն կետի, դրանից հետո մի քանի օրով բացել միջանցքը, ակնկալիքով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը զանգվածակաբար կլքեն իրենց տները, կրկին փակել միջանցքը եւ հետո կրկին մի քանի օրով բացել եւ այսպես այնքան, մինչեւ վերջին հայը կլքի Լեռնային Ղարաբաղը։
Արցախի լիակատար շրջափակման ամիսներին Երևանը մերժում էր Լաչինի միջանցքի շուրջ բանակցությունները, պնդելով, թե խնդիրը պետք է կարգավորվի արդեն իսկ ստորագրված նոեմբերի 9-ի փաստաթղթով։ Զուգահեռ պահանջում, որ Ղարաբաղ ՄԱԿ-ի փաստահավաք առաքելություն ուղարկվի, սակայն դա էլ իրականություն չդարձավ։ Անվտանգության խորհրդում հրավիրված երկու նիստերի արդյունքում որևէ բանաձև կամ հայտարարություն չընդունվեց։ Երևանը պնդում էր, տարաձայնությունները պետք է կարգավորվեն Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսությամբ։
Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև պետք է սկսվի քաղաքական խոսակցություն եւ Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերները պետք է հնարավորություն չտան, որ որևէ մեկը իրենց մեղադրի կառուցողական խոսակցությունը խափանելու մեջ կամ նման խոսակցությունը անհնար դարձնելու մեջ։
Սեպտեմբերի 9-ին մեկնարկած ռազմական հարձակումը 24 ժամ էլ չտևեց։ Արցախի իշխանությունը ստիպված եղավ ընդունել Ադրբեջանի ներկայացրած հրադադարը, որն ստեյության բերեց Արցախի լիարժեք հայաթափման։ Վերջին 3 տարում բանակցային տրամաբանությունը պարբերաբար փոխած Հայաստանի իշխանությունը Արցախի լուծարման համար մեղադրում է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությանը։ Վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի գլխավորությամբ, որը չնայած 44-օրյա պատերազմից հետո արձանագրված իրողություններին, Արցախի շրջափակման ու աշխարհակաղակական իրադրությանը այդպես էլ չհրաժարվեց ինքնորոշման իրավունքի օրակարգից։ Արցախի հայաթափումից հետո Հայաստանի իշխանությունը, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը, Լեռնային Ղարաբաղի հարցով որևէ դիրքորոշում չի հայտնել։ Վարչապետի հրապարակային ելույթները հիմնականում վերաբերում են Հայաստան տեղափոխված արցախցիների սոցիալական խնդիրներին։ Մինչդեռ նրանց վերադարձի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման հարցերը մնում են մշուշոտ։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում կրած պարտությունից հետո Հայաստանի վարչապետը մեկ անգամ չի որ խոսել է իրենից առաջ նախկինների օրոք բանակցային գործընթացում թույլ տրված ների ծուղակների կարգավորման վատ առաջարկների ու սկզբունքների մասին, որոնց ծանոթանալով սակայն հենց ինքն էր հեղափոխությունից հետո հայտարարել. Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։
Հիմա ինչ որ ես ասում եմ եւ ինչ որ ես անում եմ, գուցե ուշացումով փորձում եմ ասել եւ անել այն, ինչ որ պիտի ասեի 20 թվից առաջ։
Շուգիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Վատիկանում աղոթելով այսօրվա պատերազմներում տարապող ուկրաինացիների, պաղեստինցիների եւ հրեաների համար դիմել է հավատացյալներին, ասելով, թե մի մոռացեք, որ պատերազմը միշտ պարտություն է, միշտ։ Առարկել հնարավոր չէ, բայց միևնույն է, կա տարբերություն պարտվող եւ հաղթող կողմերի միջև։ Եվ այսօր, երբ Արցախը հայաթափվել է ու հայտնի չէ, թե երբ հայերը կվերադառնան կամ արդյոք երբևէ կվերադառնան, մարդիկ ակամա հարց են տալիս. Միթե անիմաստ էին մեր կորուստները։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ես դրա համար եմ երեխա մեծացրել։ Հանում ոչնչի։
3 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների ստորագրած հայտարարությամբ կանգ առավ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը։ Հայկական կողմն այդ պատերազմի ընթացքում գրեթե 4000 զոհ տվեց։ Խաղաղություն, սակայն, ըստ էության չհաստատվեց։ Անցած 3 տարվա ընթացքում արյունալի բախումներ էլի եղան։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը դեռ չի ստորագրվել, իսկ Արցախը մի քանի օրվա ընթացքում հայաթափվեց։ Ադրբեջանի սեպտեմբերյան ռազմական հարձակման հետևանքով Եռաբլուրում շիրիմներն ավելացել են։
Հնարավոր է ապրել։ Էղուտ կյանքի գնով հնարավոր է ապրել։
Այս նոյեմբերի 9-ը նախորդներից տարբերվում է։ Ծնողները, հարազատները ու պարզապես սրտացավ մարդիկ Արցախում կատարվածը մի նոր ծանր հարված են համարում ու իրենք իրենց մի բան հարցնում, որի պատասխանը չունեն։
Ինչի համար։ Ո՞վ է այս հարցին պատասխան տալու, ինչի համար գնացին այս երեխեքը։
44-օրյա պատերազմը Արփինե Շահբազյանի ավակ որդուն խլեց, Արտյոմի 27-ը նոր էր լրացել, ինչպես 2016-ին 40-օրյա պատերազմի ժամանակ, այնպես էլ 2020-ին կամավոր էր ճակատ մեկնել։
Այս պատերազմին մեր խնակավ ծառայության բացինկեքը ու 40-օրյայի ֆորմեն հակավ ու գնաց այս պատերազմին։ Երբ որ 40-օրյային հետ էր եկել, արդյոմս շատ նեղված էր, որ դե նեղված էր այն առումը, որ 4-օր տվեց լիարժեք իր ներդրում, իր գործողությունները չունեցավ, նեղվել էր, տղես ասում էր, թերի մնաց իմ գործը, թերին լրացրեց։
Այս սեպտեմբերին 2020-ի սարսափը նորից ապրեցինք, պատմում է ավակ որդուն կորցրած կինը։
Նույն ամեն ինչը վերապրեցինք, իհարկե ծաներ ապ, իմ եղու արունը տենց ուղակի առանց ոչ մի բանի տվեցին։ Շատ կուզեմ լինի տենց մի բար, որև է բար, որ կարնենք ներկայացնենք են ցավը, որ զգացինք։
Նարա Հարությունյանը հաճախ է Եռաբլուրում լինում, սեպտեմբերին Արցախի վրա հարձակման օրն էլ էր այստեղ, գալիս նստում է տղաների շիրիմների մոտ, մշտական կապ պահում ծնողների հետ։
Պատերազմի վեր սկսել ավարտը, ամեն մեկը մի հարված տվեց, ամեն մեկը մի յուրահատուկ ցավ տվեց, բայց այս սեպտեմբերյան այդ ամեն ինչը, որ կատարվավ, հիմնովին մեզ հավասարացրեց հողին։
Զինվորական պանթեոնում ավելացող նոր հողաթմբերին ու անուններին նայելիս հարազատները մի բան են ասում. թող Եռաբլուրը էլ չմեծանա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2020-ի չարավաստիկ նոյեմբերի 9-ին հանրության մի մասն ասում էր, թե լավ, գոնե այսպես թող լինի, դեռ կա 5 տարի, մի բան կանենք։ Մյուս մասն ասում էր, թե մնում է ընդամենը 5 տարի, արագ գործել է պետք, ու քչերն էին ենթադրում, որ ուրբաթ շաբաթից շուտ կգա և Բաքուն իր հարցերը ավելի արագ կլուծի։ Արցախը հայաթափվել է ագրեսիվ հարևանը, փորձում է օգտվել ուժերի անհավասար վիճակից և համաշխարհային խառնաշփոթից ու հարցակողական դիվանագիտություն է գործադրում։ Այս ամենի մասին Ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է վերլուծաբան Արթուր Խաչիկյանի հետ։ Լսենք մեկ հատված։
Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 3-րդ տարելիցն է, ինչու այն գրեթե ամբողջությամբ, եթե ոչ ամբողջությամբ թղթի վրա մնաց։
Բոլոր կողմերը փաստորեն խախտեցին այդ պայմանագիրը։ Հայաստանը նախընտրեց Արևմտյան հարթակը եւ ընդունեց, որ Արցախը Ադրբեջանի մասն է։ Ռուսաստանը չբացեց Լաչինի միջանցքը, Ադրբեջանն էլ ոչնչացրեց Արցախահայությունը։ Այսինքն այդ պայմանագիրը արդեն գոյություն չունի եւ 3 տարի անց արդեն խոսել այն անգամ ավելի մեծ դրա մասին։
Մինչև Երևանը Արևմտյան դռներ կթակեր, այդ փաստաթուղթը ուներ միջնորդ երաշխավոր Ռուսաստանը, որը փաստացի հաջորդ օրվանից չի կատարել իր պարտավորությունները։
Գիտեք, Ռուսաստանը եւ մեր դաշնակիցները եւ ադրբեջանցիները, դա մեզ իհարկե չի բավարարում եւ հասկանում եմ այդ հուսահատությունը, բայց նրանք ունեն իրենց շահերը, ինչպես նաեւ Արևմուտքը։ Եվ Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ չեն ուզում կրվեն մեր համար, քանի որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շատ ավելի կարեւոր են իրենց համար։ Տեսնում եք, որ Ռուսաստանը այո չբացեց Լաչինի միջանցքը, մեզ մեղադրեց, որ մենք դուրս եկանք այդ պայմանագրից, գնացինք Արևմուտք, եւ հետո մենք հայտարարեցինք, որ Արցախայության ապագան մեր գործը չէ, եւ ռուսները իմացին, դե եթե ձեր գործը չէ, մենք ինչու պետք է նրանցով զբաղվենք, իսկ Արևմուտքը անգամ սանկցիաներ չկիրառեց, եւ հիմա ոչ Ռուսաստանը, ոչ Արևմուտքը չեն ընդունում, որ եղել է էթնիկ զտում, որը շատ ցավալի է եւ շատ մտահոգիչ, որ մի ամբողջ բնակչություն տեղահանվեց եւ մեզ խոստումներ է ընտրվում, որ այդ հարցը ուժով չի լուծվի, եւ ռուսաստանը Մինսկի խմբի անդամ եւ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան։ Մասնավորապես կարծեմ մի ամիս առաջ պետդեպի ներկայացուցիչ ասաց, որ մենք չենք հանդուրժի էթնիկ զտումը Ղարաբաղում, իսկ հիմա նրանք չեն ընդունում, որ եղել է էթնիկ զտում, այսինքն հայերը կամավոր են այնտեղից դուրս եկել, որը իմ համար բավականին վիրավորական է։
Խաղապահ առաքելությունը դիտորդի պես հետևում էր անցակետի տեղադրմանը Լաչինում, դրանից առաջել այդ այսպես կոչված բնապահպաններին։ Փաշինյանի հայտարարություններ խանգարում, որ իրենք դեռ կանգնեին իրենց խոստմանը, երբ նոյեմբերին Արցախահայերին իրենց ավտոբուսներով վերադարձնում էին Ստեփանակերտ ու երաշխիքներ տալիս։
Դա իհարկե խախտում է եւ մենք բոլորս շատ մտահոգված ենք, բայց եթե մենք ուզում ենք, որ այդ պայմանագիրը իրագործվեր, մենք չպետք է գնայինք Պրագա եւ ընդունենք, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Մենք էլ մեր մեղք ունենք։ Բոլորին չեմ արդարացնում Ռուսաստանին, սա շատ ծանր նախադեպ է, որ ռուս ձորքերի ներկայությամբ տեղահանվում է հայ բնակչությունը։ Սա մի բան է, որը տասնյակ տարիներ հիշվելու է, բայց դա որևէ ձևով պատասխանություն չի հանում մեղեց ցորակավորությունից, ոչ էլ Արևմուտքից, որը նույնպես խոստացել էր, որ չի հանդուրժի հայերի հերաշխանությունը։ Հասկանում եք, սա շատ ցինիկ աշխարհ է, որտեղ միամիտների տեղ չէ, մենք պետք է ճիշտ հաշվարկենք եւ ոչ մեկին չհավատանք, ոչ Ռուսաստանի, ոչ Արևմուտքին։ Եվ իհարկե չի օգնում այն փաստը, որ մենք չտեսանք, որ գալիս է Արևմուտքը եւ Ռուսաստանի արճակատումը, եւ այդ պայմաններում Թուրքիան անելու է նույն բանը, ինչ արել է 100 տարի առաջ, 150 տարի առաջ, օգտվելով նրանից, մտնելու է Կովկազ եւ մեր հաշվին զիջումներ է պահանջելու եւ Արևմուտքից եւ Ռուսաստանից։ Նա միշտ այս խաղը խաղացել է։ Մենք դա չտեսանք եւ մենք պատրաստ ենք։
Մի տարբերություն կա Արևմուտքի հետ, պան Խաչիկյան, որ նրանք չեն ստանձնել պարտավորություններ եւ թուղթ չեն ստորագրել։
Գիտեք, շատ անգամ կրկնվում է այդ արգումենտը, բայց կա միջազգային օրենք, կան օրինակ ցեղասպանության կոնվենցիա, կա responsibility to protect,
պաշտպանության պաշտպանություն։
Այդ բոլոր փաստարտերը նույնպես ստորագրել են Արևմուտքի երկրները։
Գործադիրը որոշել է ևս 50 հազարական դրամով օգնել տեղահանվածներին, սակայն նրանք պետք է իմանան, որ գումարը որոշ հանգամանքներում չի տրամադրվի, թե ովքեր կստանան և ովքեր ու ինչու չեն ստանա, կիմանանք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժից։
Արցախից տեղահանված 60-ամյա Շողիկ Աբրահամյանի հարազատներն արդեն երկրորդ ամիսն է պետության 100 000 դրամ միանվակ աջակցությունը չեն ստանում, ընտանիքից միայն ինքն է ստացել։ Հեռուստացույցով պարբերաբար լսում է, այս ծրագրից 100 000-ից ավելի արցախցի է օգտվել։ Թե ինչու հարսն ու երկու ուսանող թոռները մինչ այս պահը չեն ստացել, անցած շաբաթների ընթացքում որևէ գերատեսչությունից այդպես էլ չի կարողացել պարզել։ Իրենք նաև ջրի, գազի, հոսանքի ու տան վարձավճարի 10+40,000 դրամից չեն կարողանում օգտվել։
Գնացել եմ բենը, սոցապը։ Հա, դեր քարտը քչիմ անում ազգանում երեխաներին քարտը դուք շահառու եք։ Դեվոտե գնում կասմա դուք շահառու եք։ Շահառու եք, բայց փող չկա։ Գավիչ, փող չի նստում։ Ոնց շահառուա, բայց եթե մշակման փուլումա, դիակերիմ, հա, մշակման փուլումա։
60-ամյա Ստեփանակերտի կինն արդեն հույսը կտրել է, թե իրենց հասանելի գումարը կարող են ստանալ, մինչ այդ տան վարձը պետք է վճարեն։
Ախեր մին տանից ենք դուս եկալ, մին օրի ենք դուս եկալ, ու տարբեր օրերի չենք դուս եկալ, վերասանք էս մեկը ուշա դուս եկալ, մին ժամի դուս եկած, մին մեքենայի մեջ, մին տող եկած, մի անգամից էլ քեցած գրանցված։ Հա, ես ու ես թորս ընքեցա գրանցվալ, լողջ անմնեն լի գրան։ Իմ ստաստին ստելա իրանց չկա, հոչկա։
Երևանի արվարձաններից մեկում ընդամենը երկու սենյակի համար 250 000 դրամ են վճարում։ Անասելի դժվարություններով Հայաստան հասած ընտանիքում 4 կին են, ինքը հաշմանդամություն ունի։ Հարցն էլ ասում է, աշխատանք չի գտնում, թորները ուսանող են։
Մինամիսը տվալ եմ, ես տվալ եմ մինամիսը, երկրորդ ամիսը վեր, ուժե երկրորդ ամիսն է, ուզում է տանտերը ինչ անի, իրան փողը ուզում է, իրան փողին դառնա, ուզում է չկա։
Պաշտոնական տվյալով 100 000 միանվակ աջակցությունից 104,200 արցախցի է օգտվել։ Թե քանիսը դեռ չեն ստացել իրենց աջակցությունը, կառավարությունը չի հայտնում։
Առաջարկում է Լեռնային Ղարաբաղի զբռնի տեղահանվածների համար իրականացնել երկամսյա սոցիալական աջակցության միջոցառում նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների համար։
Մինչ այդ գործադիրն այսօր հայտարարեց հերթական աջակցության ծրագրի մասին, արցախցիների առաջնային սպառողական ծախսերի համար է, հայտարարեցին կառավարության նիստում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրչյանը պարզաբանեց, աջակցությունից չեն կարող օգտվել 2 միլիոն դրամից ավելի ավանդ ունեցող, զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից հատուցում ստացող և մինչև սեպտեմբերի 19-ը Հայաստանում հաշվառված արցախցիները։
Ծրագրի համար դիմողը դիմում լրացնելիս կտա իր բանկային հաշիվների հանրագումարային մնացորդը ստուգելու համաձայնություն, որի արդյունքում կենտրոնական բանկը կպարզի մնացորդ և սահմանված շեմը չգերազանցող անձնասպասով կկատարվեն։
50,000 դրամ ստանալու համար տեղահանված արցախցիները պետք է եկող շաբաթվանից էլեկտրոնային դիմում ներկայացնեն։ Այս աջակցության ծրագիրն իրականացնելու համար կառավարությունն այսօր 10 միլիարդ դրամ տրամադրեց բյուջեից։
Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին և եղբայրներին հնարավոր
պայմաններում տեղավորել ենք, եղել են դեպքեր, երբ որ հյուրանոցներում են տեղավորվել։ Հիմա տրամաբանությունն այն է, որ այս ծրագրերի արդյունքում նրանք նաև պետք է հյուրանոցներից դուրս գան, այլ տեղերում բնակվեն, որպեսզի հյուրանոցները իրենց վերադառնան իրենց բիզնես տրամաբանությանը, որ
արցախցիները սակայն պետք է մինչև նոյեմբերի 15-ը ազատեն հյուրատներն ու հյուրանոցները, որպեսզի դառնան 50,000-ականների շահառու, պարզաբանեց փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը։ Հյուրանոցներում ապրող արցախցիների թիվը կառավարությունը չհրապարակեց։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը օրերից մի օր Հայաստանի հյուսիսային սահմանը կարող է դառնալ սահման Եվրոպական Միության հետ, առնվազն տեսականորեն արևմուտքից էլ Արաքսից այն կողմ հայաստանցիները կարող են Եվրամիություն տեսնել, կամ գուցե հենց Հայաստանն էլ կդառնա այդ դաշինքի անդամ, բայց տարածաշրջանում առաջատարը այդ վազքում վրացիներն են, ինչի մասին էլ վկայում է Եվրոպական հանձնաժողովի 3 վազեկույցը, և հիմա Թբիլիսիում տարբեր ուժեր վիճում են, թե ով է ավելի շատ քրտինք թափել վասն այդ հաջողության։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պայքար դափնիների համար, այսպես կարելի է բնութագրել այն, ինչ կատարվում է Վրաստանի քաղաքական դաշտում վերջին 24 ժամերին։ Երկրի գործող և նախկին նախագահները, կառավարությունն ու ընդդիմությունը Երևանից վիճում են, ում ջանքերի շնորհիվ էր, որ Վրաստանը կարողացավ հասնել ընդամենը մի քանի տարի առաջ անհավանական թվացող այս ձեռքբերմանը՝ Եվրամիության թեկնածու պետության կարգավիճակին։ Սա հիրավի պատմական օր է, և Եվրահանձնաժողովի որոշումն իր բնույթով իրոք պատմական է։ Վերջին մեկ տարում մենք օրական 24 ժամ էինք աշխատում, որպեսզի կատարենք Եվրամիության կողմից ներկայացված 12 պահանջները։ Այսօր մենք տեսանք, որ Եվրահանձնաժողովի զեկույցը միանշանակորեն դրական էր, և այն կազմվել էր մեր կողմից ձեռք բերված արդյունքի հիման վրա։ Եվրահանձնաժողովի որոշման հրապարակումից անմիջապես հետո Թբիլիսիում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, հատուկ ընդգծելով, որ երկիրը նման արդյունքի չէր հասնի առանց վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր գործարար Բիդզինա Իվանիշվիլի։ Սա տեղի չէր ունենա, եթե Բիդզինա Իվանիշվիլին վրացական երազանքի իր թիմակիցների հետ միասին չիրականացներ այն պատմական բեկումը, որ շարունակեց այս մեծ ազգային վրացական գործը, հայտարում էր Վրաստանի վարչապետը։ Վրացական ընդդիմության արձագանքն այս հայտարարությանն ավելի քան կանխատեսելի էր։ Երկրի գլխավոր ընդդիմադիր ուժի ազգային միացյալ շարժման ղեկավարները վստահ են, Եվրամիությունը Վրաստանին թեկնածու պետության կարգավիճակ է շնորում ոչ թե կառավարության գործադրած ջանքերի շնորհիվ, այլ դրանց հակառակ։
Սակարտելոս մոքալակեմ քարտելմա խալխմա
Ռուս օլիգարխ Բիդզինա Իվանիշվիլիի դեմ պայքարի առաջին փուլում վրաց ժողովուրդը հաղթեց, չնայած ձեռնարկված սաբոտաժին, մենք հաղթեցինք, ժողովրդի անկոտրում կամքի և Եվրոպայի Վրաստանի ռուսական նահանգի վերածումը կանխելու ցանկության շնորհիվ, հայտարում էր ազգային միացյալ շարժման առաջնորդ Լևան Խաբեիշվիլին։ Խաբեիշվիլի անմիջական ղեկավար, այժմ անազատության մեջ գտնվող նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին իր հերթին վստահ է, Վրաստանի Եվրոպական ճեղքումն անհնարին կլիներ առանց իր գործադրած ջանքերի։ Ֆեյսբուքում նախորդին արված գրառման մեջ Սաակաշվիլին հիշեցնում է, որ հենց իր պաշտոնավարման օրոք էր 2011-ին, որ Թբիլիսի ժամանած Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին համոզմունք հայտնեց, թե Վրաստանը հաստատ մի օր Եվրամիության անդամ կդառնա։ Սաակաշվիլին երեկ նաև կիսվել էր Լեհաստանի նախկին արտգործնախարար Աննա Ֆոտիգայի գրառմամբ, որը նշել էր, թե Վրաստանը երբեք այսքան չէր մերձենա Եվրամիության հետ, եթե չլինեին 2000-ականների երկրորդ կեսին ձեռնարկված բարեփոխումները։ Վրացական ընդդիմության ոչ սաակաշվիլիական թևը ևս վստահ է, երկրի կառավարությունը դեմ չէր լինի, եթե Բրյուսելը մերժեր անդամակցության հայտը։ Չնայած սաբոտաժի բոլոր փորձերին, չնայած այն իրողությանը, որ կառավարությունն այդպես էլ չկատարեց Եվրամիության պահանջների մեծ մասը, չնայած ռուսական իշխանությունների բոլոր ջանքերին, վրաց ժողովուրդն արժանի գնահատական ստացավ Եվրահանձնաժողովի կողմից, այնպես որ ես իմ ցավակցություններն եմ փոխանցում վրացական երազանքին և ռահանձնաժողովի այս որոշման արդիվ, նշում էր ընդդիմադիր լելո կուսակցության ղեկավար Բադրի Ջափարիձեն։ Բնական է, որ այս բանավեճից անմասն չէր կարող մնալ նաև ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ պաշտոնազրկումից խուսափած նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Որպես նախագահ, որպես Եվրոպամետ առաջնորդ, ավելի քան երբևէ ես շարունակելու եմ կատարել ինձ վերապահված դերը, նպաստելու համար այն բարեփոխումների կյանքի կոչմանը, որոնց անհրաժեշտությունը դեռ զգացվում է, X նախկին Twitter սոցիալական ցանցում գրել է գրեթե որևէ իրավական լիազորություն և իշխանական լծակ չունեցող Վրաստանի նախագահը։ Զուրաբիշվիլի կողմից հիշատակված բարեփոխումների մանրամասն ցանկն ի դեպ առկա էր Եվրահանձնաժողովի երեք հրապարակած փաստաթղթում։ Եթե նախորդ տարի Բրյուսելի կողմից Թբիլիսիին ներկայացված նախապայմանների ընդհանուր ցանկը 12 կետեր ընդգրկում, ապա այժմ այդ թիվն իջել է 9-ի։ Եվրամիության ներկայացուցիչների պնդմամբ Վրաստանի իշխանությունները երկրի անդամակցության գործընթացը հաջողությամբ շարունակելու համար պետք է վերացնեն քաղաքական դաշտում առկա բևեռացվածությունը, նվազեցնեն օլիգարխների ազդեցությունը քաղաքական գործընթացների վրա, արմատական բարեփոխումների ենթարկեն ընտրական և դատական համակարգերը։ Ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համոզմամբ, սակայն, եվրոպացիների առանցքային պահանջը հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ազատ և թափանցիկ անցկացումն է։ Իսկ Եվրահանձնաժողովի հրապարակած փաստաթղթի հիման վրա Վրաստանին Եվրամիության թեկնածու պետության կարգավիճակ շնորհելու վերջնական որոշումը կկայացվի դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում մեկնարկող Եվրամիության հավանդական տարեվերջյան գագաթաժողովի ընթացքում։
Արաբական աշխարհում չեն բացառում, որ Իսրայելի բուն նպատակը Գազայից պաղեստինցիներին վտարելն է։ Հորդանանը արդեն ընդգծել է, որ դա հավասարազոր կլինի պատերազմի հայտարարման։ Գազայի բնակիչները, որոնցից բնավ ոչ բոլորն են Համասի հետևորդներ, հիրավի դժոխային վիճակում են հայտնվել։ Մինչդեռ իսրայելցիները ամբողջական հսկողության տակ են վերցրել Գազայի հատվածի հյուսիսային մասը։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ 10 ժամյա մարտերից հետո գրավել է Համասի հենակետը Ջաբալիայում և սպանել է ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդներից մեկի։ Միաժամանակ Իսրայելը մարդասիրական միջանցք է բացել, որպեսզի հակամարտության էպիկենտրոնից Գազայի հյուսիսից պաղեստինցիները կարողանան հարավ տեղափոխվել։ Պաղեստինյան կողմը հայտարարում է, թե իսրայելական վերջին ռմբակոծությունների թիրախում են եղել փախստականների ճամբարում գտնվող մարդիկ։ Գազայի հատվածում 35 հիվանդանոցների ավելի քան կես չեն աշխատում ռմբակոծությունների կամ վարելիքի պակասի պատճառով, մյուսներն էլ խիստ սահմանափակ հնարավորություններ ունեն հիվանդներին օգնելու։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարը նախորդին ասել է, որ չափազանց անհանգստացած է Գազայում տիրող իրավիճակով։
Իսկապես կարևոր է լուծում գտնել բռնությանը վերջ տալու և Գազայում տեղի ունեցող այս սարսափելի մարդասիրական իրավիճակից դուրս գալու համար։
Horrible humanitarian and human rights situation for what's happening in Gaza.
Փարիզում գործող բժիշկներն առանց սահմանների կազմակերպությունը կոչ է արել հրադադար հաստատել, ասելով, որ իրավիճակը աղետալի է խաղաղ բնակչության համար։ Եվ Իսրայելը, և Համասը մերժում են մարտերը դադարեցնելու կոչերը։ Իսրայելը ասում է, որ նախ պետք է ազատ արձակել պատանդներին, ԱՄՆ և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչած, Համասն էլ պնդում է, որ պատանդներին չի ազատի և պայքարը չի դադարեցնի, քանի դեռ Գազայի վրա հարձակումները շարունակվում են։ Պաղեստինի վարչապետ Մոհամեդ Շտայնն էլ հայտարարել է, որ Համասը վերացնելու Իսրայելի նպատակը անիրագործելի է, քանի որ խմբավորումը պարզապես ռազմական կազմակերպություն չէ, այլ գաղափար։
Կամ ֆիլիստինի յաջիբ ան յուկտալ հաթա տակֆ ալ հարբ հալ 6 աթֆալ կուլ սաա կաֆի հալ 4 նիսա տուկտալ կուլ սաա կաֆի
Քանի պաղեստինցի պետք է զոհվի, որ պատերազմը դադարեցվի, արդյոք ամեն ժամը 1-6 երեխա սպանելը բավական կլինի։ Բավական կլինի 30 օրում 10,000 մարդ սպանել, ինչն ավելի շատ է, քան Ուկրաինայում սպանվածները 530 օրվա ընթացքում, բավական կլինի 25,000 մարդու վիրավորելը, դրանց մի մասը դեղորայքի բացակայության պատճառով կմահանա, բավական կլինի 1 ամիս առանց դեղորայքի, ջրի, լույսի կամ կացարանի, 240 բնակարան քանդելը բավարար կլինի,
او كهرباء او ماوى كافي هل تدمير 240 ألف وحدة سكنية؟
أولي كان مكامي شارونك وح باتراز ميفونين أيسور باريزومن هواك والشورج وتصوني إركنري نركات سيشنر إنش بس نايف ميتشاز غاين كازما غير بتصوني قيكا وارنر كنار كلو إنش بس كاروغن مارتا سيرا كان وقت نتصون هاستنل غازا إسرائيل أيس هماجوغوين شيء ماست نعكسهم سكان فرنسا إن خاجا كابي ماش إسرائيلي وارشابتي هتاي هاي تومي فرانس بريس أزابا بيان نازاتو تيون راديو كيان
Վերադառնանք հայոց թեմաներին, տարվա ընթացքում բազում տեղերում տեղեր ունենում հանքերի փլուզումներ, մեթանի պայթյուններ, հրդեհներ, հաճախ դա հանգեցնում է ծանր վնասվածքների, ինչպես նաև մարդկային կորուստների եւ այդ ժամանակ բյուրոկրատական տեղ խաղեր են սկսվում։ Տարբեր կառույցներ փորձում են իրենց վրայից հանել պատասխանատվությունը, երբեմն էլ դրանք խոսքները մեկ առած ասում են, թե հենց հանքափորն էր մեղավոր։ Այդպես է շատ երկրներում։ Հայաստանում էլ կան հանքեր, և ժամանակ առ ժամանակ գրանցվում են պատահարներ, արդյոք տուժողները պատշաճ օգնություն են ստանում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Երեք երեկոյան Ախթալայի հանքաղորշերից մեկում երկու աշխատակից թունավորվել է գազից ու անգիտակից վիճակում տեղափոխվել հիվանդանոց։ Նրանցից մեկն այսօր արդեն դուրս է գրվել, մյուսը դեռ բուժում է ստանում, բայց ընտանիքի անդամների պնդմամբ վիճակը լավ է և կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Իրավապահները քրեական վարույթ են հարուցել պարզելու, արդյոք 2 կիլոմետր խորության հանքախորշում խախտվել են անվտանգության կանոնները։ Հիվանդանոցում դեռ բուժում ստացող Արամ Մելիքսեթյանի որդին Հովանես Մելիքսեթյանը, որ նույնպես աշխատում է հանքում, ազատությանն ասաց, հանքում գազերը հանկարծակի շատացել են, ինչից էլ թունավորում է առաջացել, ընկերության դեմ բողոք չունեն։
Դե գճա գազն է շատացել, պայ խփել է։
Ինքը
պայտակա վրսում։
Պայտակ, ինչի հետ կապված է վարձրանը։
Գազը դե ասում է, պայտակ վրսում է, բալոնը տան գազի բալոնը ոնց է տրակում պայտակ։
Բայց նախորդ չեն ստուգում գազը ինչքան է քանակությունը մինչև իրանց մտնելը։
Եկոր ջան, մենք դրանը կանգնացենք, մենք իմանանք ոսկի մեզ ինչ կարող է պատահի։ Սաղի դե կարա դա պատահի։
Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի անվտանգության հարցերով պատասխանատու Մկրտիջ Մարկարյանի վարկածով ոչ թե հանքաքարերից առաջացող գազերից, այլ հանքախորշում աշխատող մեքենաների արտանետումներից է եղել թունավորումը, ասաց ամեն տարի պետական մարմինները փորձաքննություն են անցկացնում հանքում որպես արտադրական վտանգավոր օբյեկտ։ Պնդում է, կա եզրակացություն, ըստ որի բոլոր կանոնները պահպանված են։ Ըստ ընկերության պաշտոնյայի, գազերի կուտակումն առաջացել է անոմալ տաք եղանակի պատճառով։
Այս անոմալ տաքերի պատճառով հանքի ներսում այդ փոփոխանակություն լավ չի կատարվում։ Վինտիլյատորներն էլ չեն օգնում դրեթե։ Նայն հավանականությամբ բժիշկների ցուցումը իրանք թունավորվել են այդ դիզվառելիքի արտանետած գազերից։ Արդեն լավ են, դուրս են գրվել, վաղվանից կանցնեն նորից աշխատա։
Գրեթե ամեն տարի Ախթալայի փակ հանքում վթարներ են տեղի ունենում, վերջին 6 տարում 2 մահվան դեպք է եղել, 2 աշխատակից հաշմանդամ է դարձել, մի քանի վթարի հետևանքով բնությանն է վնաս հասցվել, բայց հարուցված քրեական վարույթները հիմնականում կարճվել են, պատժվողներ չեն եղել։
Մարդ մեռնում է, շինում են իրանց ապահովության պատճառով, մարդ զավալի տակ է մնում, քարերը թափվում ավերին, ասում են իր ապահովության։
Կոմբինատի արդեն նախկին հանքագործ Արթուր Գիգոլյանն ավելի քան 1 տարի գանված է անկողնուն Ախթալայի հանքի փլուզման հետևանքով։ Բժիշկների եզրակացությամբ 100%-ով կորցրել է առողջությունն ու անկարող է աշխատել։ Առանց թանկարժեք վիրահատության նա այլևս քայլել չի կարող։ Արդեն 1 տարի դատարաններում չի կարողանում ապացուցել, որ կոմբինատում անվտանգության կանոնների խախտման պատճառով է կորցրել առողջությունն ու պարտադրել ընկերությանը վճարել չստացած աշխատավարձը։ Միշտ դատարանը վերջնական վճիռ հրապարակի, քննիչները քրեական վարույթն են կարճել հանցակազմի բացակայության հիմքով, որոշելով, որ հանքագործ Արթուր Գիգոլյանն է անփույթ եղել։
Կավայ շերտ արել։ Այդ կավայ շերտը ես դրա մասնակիցը չեմ, որ նայեմ, ասեմ, դա կավայ շերտ է, հորատեմ թե չէ։ Ես հորատող եմ, ասում եմ, դու հորատի, հորատում եմ։ Կավայ շերտը լույսի մոմենտ կարող ուշի հանքը նստի։ Այսինքն իրանք պետք է գան նայեն, այդ կավայ շերտը թույլ չտա։
7 երեխաների հայր Արթուրը, որ ստորգետնյա հանքախոշում հաշմանդամություն է ձեռք բերել, իր բոլոր ցուցմունքներում պնդել է. Աղթալայի հանքում անգամ անվտանգության տարրական կանոնները չեն պահպանվում։ Ենթադրում է երեկվա պատահարի դեպքում էլ նախապես թունավոր գազերի չափումներ ու բավարար օդափողություն չի արվել։
Դաժե հնարավոր է այդ գազերը մի տարի, երկու տարի կուտակված լի աշխատողը մտնի, ու այդ միտեղ մի քար շարժի բանանի, ու այդ գազը հելնի օդ, ու այդ գազի պրոբը իրանք չեն գալի, ու երբեք չեն չապը, ես չեմ էլ տեղել, վինտիլյատր չկա, վինտիլյատր պետք է դրնի այդ գազերը հանի, չէ դուս։
Աղթալայի կենտրոնում հանքի նախկին ու ներկա աշխատակիցները միջդեռ հանքը շահագործող ընկերության նկատմամբ մեղադրանքներ չեն հնչեցնում։
Այդ հանքը մեր ժողովրդին ձեռատալի, քանի որ ուրիշ աշխատատեր չկա, մարդիկ եթե հանքներ փակվի, սովիկը մարտնվեն, լավ չի լի վիճակներուն։
Երեք հանքում թունավորված աշխատակիցների դեպքին տեղյակ էին, կարող է պատահել, ասաց բնակիչներից մեկը։
Արդեն ուշքել են եկել, լավագույն են անել, դրանից դեռ ինչ ասեմ։
Բայց մի քիչ հաճախակի չի լինում այս արդեն որերով դեպքն է։
Ադրբեջանն էլ հաճախակի կռիվն է, ով է ինչ ասում։
Սյունյաց աշխարհի երբեմնի տիրակալի և նրա զավակների անունները հաճախ են հայտնվել սկանդալային քրեական պատմությունների մասին ռեպորտաժներում։ Ահա վերջին միջադեպից հետո վայ հերոսին բավական ուշ են հայտնաբերել։ Ինչու է դա արվել ամիսների ուշացումով։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Մարդը որա որ մի շատ աշկեր անում, այդ մարդը արդեն գործանքների հանդիպում։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրան Խաչատրյանը, որ ըստ քնչականի կրակել էր Գորիսի մի բնակչի վրա, այսօր ձերբակալվել է։ Ոստիկանները դեպքից 5 ամիս անց միայն գտան հետախուզվող Խաչատրյանին Երևանյան իրենց առանձնատանը։
Ձերք են բերվել հավաստի տվյալներ, որ հետախուզվող Տիգրան Խ թաքնվում է Երևանի Ուլնեցու փողոցի բնակելի մի առանձնատանը։ Նոյեմբերի 9-ը հայտնաբերվեց առանձնատան թաքստոցում։
Քրեական տարբեր գործերով անցած Տիգրան Խաչատրյանն ըստ իրավապահների անվադողեր գնելու նպատակ Ակով պայմանավորվել է 46-ամյա մի Գորիսեցու հետ, վերջինիս եղբորորդին զանգահարել է Տիգրանին, բայց դիմելաձևի պատճառով երիտասարդները վիճաբանել են։ Քնչականի հաղորդմամբ Խաչատրյանն իր ավտոմեքենայով երկու մտերիմների հետ գնացել է ավտոտեղ սպասարկման կետ, խուլիգանական արարքներ թույլ տվել, պարզաբանումներ պահանջել, հայհոյանքներ հնչեցրել, հետո իր մոտ պահվող ապորինի հրազենով կրակել 46-ամյա տղամարդու ուղությամբ, պատճառելով նրան մարմնական վնասվածք։ Ըստ իրավապահների, կրտսեր Խաչատրյանը դեպքի հետո լքել է Գորիսը և նրան 5 ամիս որոնում էին։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը դեռ հունիսին էր կասկածի տակ դրել ոստիկանների աշխատանքը, երբ իրավապահները նախկին մարզպետի որդու նկատմամբ հետախուզում էին հայտարարել։
Գորիս քաղաքի սահմաններում են ընտրել ընդամենը, չեն ուզում, չեն գտնում։
Այսօր ձերբակալված Խաչատրյանին կալանավորելու որոշումը դեռ հետախուզում հայտարարելու օրվանից կար, բայց այն հաստատելու միջնորդությամբ քնչական կոմիտեն նորից կդիմի դատարան։ Ազդեցիկ նախկին մարզպետի որդու հաստաբանը Վահագն Քեշիշյանը ազատությանն ասաց, իր պաշտպանյալը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, դա շինծույ է։ Ըստ նրա քնչական կոմիտեն դեռ պետք է ապացուցի, որ Խաչատրյանը կրակել է։
Ինչի՞ մնով է կրակել, կամ կրակել են թե չեն կրակել, ով կարա այդ փաստը հաստատի։
Կրակոց հնչել է այդտեղ թե ոչ։
Իմ տեղեկությունով ոչ։
Զենք ունեցել է իր մոտ այդ։
Ոչ, որ փաստը հիմնավորը, որ մեղադրանք պիտի լինի։
Այդ դեպքում ինչու էր նա թաքնվել, հարցրեցինք փաստաբանին, ասաց՝ երբեք չի թաքնվել, միշտ էլ Երևանում է եղել։
Ինչպես էր թաքնվել, որ 5 ամիս չգտան։
Չի թաքնվել, ինքնիշ տանն է եղել, երբեք չի թաքնվել։ Եթե վարույթ իրականում մամինը կոպտագունից ոտնարում է իր իրավունքները, այս դեպքում ինչ հույսով պիտի մտածի մարդը, որ իր անդը պարտարեն դիմելու։
Պատճառը դա է, որ թաքնվել է։
Ինքը չի թաքնվել, կրկնում, ինքը եղել է իստանը։
Տիգրան Խաչատրյանը 2013-ին էլ Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության գործով էր անցնում, հետո դատարանը նրա գործողությունները որակել էր որպես ինքնապաշտպանություն ու արդարացրել։ Նախորդ տարվա մայիսին էլ կառավարության շենքի դիմաց զանգվածային անկարգությունների էր մասնակցել կրտսեր Խաչատրյանը։ Ըստ իրավապահների այստեղ էլ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն էր գործադրել։ Մեկ ամսով կալանավորվել ու ստորագրությամբ ազատեր արձակվել։ Թե նախկինում եւ թե հիմա ոստիկանական համակարգում փոփոխություններից միայն խոսում են, բայց ոչինչ չեն անում, ասում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Եթե չի եղել նրան ձերբակալելու խնդիրը, բնականին նա չէին էլ ձերբակալել։ Հիմա երևի թե հայտնաբերվելու խնդիրը դրվել է, հայտնաբերվել է, այսինքն աշխատում է ոչ թե ոստիկանությունը, այլ աշխատում է պատվերը այսօրվա դրությամբ, կորցնենք ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը, այլ դեռ սովետական Հայաստանի միլիցիայի։ Բոլոր նոր եկած ղեկավարները խոստումներ են տվել, որ մեծ փոփոխություններ կանեն, բայց քանի որ բուն համակարգը չեն փոխել, շատ անցագործություններ մենում են չբացահայտված։
Տարբեր աղմուկահարույց ու քրեական պատմություններով անցած եւ անցնող Սյունիքի նախկին մարսպետի երկու որդիները մեղադրվում էին նաեւ փաստաթուղթ կեղծելով բանակից խուսափելու համար։ Հեղափոխությունից հետո վերաբացված այս գործերը կրկին փակվել են։ 5 տարուց ավելի էլ նրանց հայրը Սուրիկ Խաչատրյանն է հետախուզվում։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո նա մեղադրվում է պաշտոնեական կեղծիք կատարելու, լիազորություններն անցնելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով հյուրացում կամ վատնում կատարելու համար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։